В ефірі «Свобода» у Мінську 19.30. У празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями Білорусі. Акції відбудуться во всім світі – від Мінську до Нью-Йорку. Некілька десятків чальців демократичних молодзевих організацій провели пікет на площі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У гэтыя хвіліны ўдзельнікі акцыі разыходзяцца, акцыя абышлася без разгонаў. Пачатак суду над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам адкладаецца. Асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння маюць перавезці з Бабруйску ў Менск. Партыя БНФ збіраецца ініцыяваць рэферэндум супраць павышэння ўвазных пошлінаў на легкавыя аўтамабілі. На мясцовых выбарах БНФ збіраецца пазіцыянаваць сябе абаронцам насельніцтва. Сойм партыі адбыўся сёння ў Менску. Москва накіравала ў Саўмін Беларусі ліст, у якім папярэдзіла пра магчымасць пазбаўлення квотаў на бязмытныя пастаўкі нафты ў выпадку, калі цэны транзыту праз беларускую тэрыторыю павялічацца. Створаны грамадскі аргкамітэт па святкаванні стагоддзя з дня народзіна ў пісьменніцы Ларысы Геніш. У Віцебску міліцыя затрымала кіраўніка мясцовай філіі моладзі БНФ Аляксандра Кузняцова. Паведамляецца, што яго забралі ў кастрычніцкі РАУС, нібыта для высвятлення асобы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паводле папярэдніх ацэнак, колькасць загінулых ад землятрусу ў Гаіці ацэньваецца прынамсі ў 100 тысяч чалавек, заявляюць улады гэтай Карыбскай рэспублікі. Тым часам на выспу працягвае паступаць экстранная міжнародная дапамога. Вайскоўцы Злучаных Штатаў узялі падчасовы кантроль аэрадрому сталіцы Гаіці Порто-Прэнсе для каардынацыі паступлення гуманітарнай дапамогі і эвакуацыі пацярпелых ды замежнікаў. Афганскі парламент адрынуў большасць кандыдатаў на міністэрскія пасады, прапанаваных перабраным прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. Шасцёрка найуплывовейшых краінаў свету збіраецца сёння у Нью-Йорку для абмеркавання магчымасці новых санкцій супраць Ірану з мэтай вымусіць яго скараціць сваю ядзерную праграму. Злучаныя Штаты і Расія дасягнулі значнага прагрэсу ў справе выпрацоўвання новай дамовы аб скарачэнні ядзерных арсеналаў, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністэрства ўнутраных спраў Йемену пацвердзіла гібель лідара Аль-Кайды ў гэтай краіне разам з яшчэ 5 яго памочнікамі. Гэта стала вынікам пятнічнага ракетнага ўдару йеменскай авіяцыі. Ваенная кампанія йеменскага ўраду супраць мясцовых ваяўнікоў Аль-Кайды актывізавалася пасля таго, як Вашынгтон усклаў на яе адказнасць за арганізацыю няўдалага каляднага тэракту на авіярэйсе Амстэрдам-Дэтройт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце.